Šodien mēs turpinām Hozejas vēstuli lasīt. Un mēs apstājāmies kaut kur pie 5. 6. Panta, apmēram tajā vidū, kur iepriekš mēs runājam par to, ka Dievs savu Izraēla tautu ir vilcis pie sevis ar cilvēciskām saitēm. Un, nu, ko tad, kā tad tas, kāpēc ne dievišķām, kāpēc cilvēciskām? Un ar cilvēciskām saitēm es viņus vilku pie sevis, ar mīlestības saitēm es padarīju vaļīgāks viņu sakas ap viņu kakliem un ēdināju viņus. Proti, tā ir laicīgā svētība, ko Dievs ir devis no tai tautai, kas viņu pazīst, kas viņu godā. Un no tā tas ir, ka ļaudīm jau tā kā pēc visas cilvēciskās spriešanas nu, vajadzētu kaut kā just un redzēt, ka tad, kad viņi ir tālāk no tā kunga vai noliec Dievu vai stāv viņam pretī, tad viņiem klājas sliktāk. Kad viņi tā kā tuvojas Dievam, nu, daudz lietas tā kā sakārtojas, brīnišķīgas svētības nāk, un ka viņiem tā kā to vajadzētu redzēt un pamanīt. Bet tikko nāk šī pasaulīgā svētība un labklājība, tā Dievs jau uzreiz tiek bieži vien atmests un aizmirsts arī Dieva tautā. Tanī ziņā, kad ir bēdas un nelaime, tad, kā mēs lasām arī vecajā derībā, tad tie steigšu skaita savus lūkšanas. Tikko ir bēdas vai tikko ir posts, tad arī tie, kas citādi par Dievu aizmirsuši, pēkšņi atceras un lūdz pēc palīdzības. Bet tad, kad šī palīdzība nāk un svētība nāk līdz un Dieva žēlastība un pārticīgi labi laiki, tad viņi nu nav tie laiki, kas tuvina cilvēku sirds Dievam. Un tas ir vēl viens tāds apliecinājums un zīme un pierādījums tam, cik cilvēka daba ir grēcīga un nesaprātīga. Tas jau izpauž daudz un dažādās lietās, arī viņa garīgos meklējumos, ka tad, kad ir šī labklājības sabiedrība, mēs redzam, cik daudz ir visādas nomaldīšanās un cik daudz ir visāda malda. Nu jā, kādreiz pirms 30 gadiem nācās būt Amerikā, un tas bija liels nu, tāds pārsteigums. Nu, pilsēta. Tipiska Amerikas pilsēta. Nu, viena tāda iela kaut kur tāda, nu, tā kā tuvāk centram vai pat nē, nu, kaut kāda rajona, centrs tur tie rajoni. Tādi, nu, privāti mājas. Un uz tās ielas 5 vai 6 baznīcas, uz tās nelielās ieliņas. Kāda tik tur nav? Kādas tik tur nav tās baznīcas? Kaut kādas ezotēriķu, kaut kādas visādas tur citu reliģiju, kaut kādi templi, kaut kādas sientologu, kaut kādu tur tādu. Nu jā, nu tad kaut kāda arī tā kā kristīga baznīca tur uz tās ielas ir. Un viss viņas ir svētdienā tā kā pilns. Nu, ja paskatās, tie pagāni, kuri šos te savus dievus te pielūdz, vai viņi būtu Indijā, vai viņi būtu tur kaut kur citur, kas tagad kļūst populāri pārtikušai rietumu sabiedrībai, kā visāda austrumu reliģija vai kaut kāda tur tāda jūsmošana. Nu, paskatieties, cik briesmīgi viņiem ir dzīve. Tur cilvēki, tā ka viņi pie tā visu turās, mirst uz ielām no bada. Šeit nekur nav tā. Runā par kaut kādu garīgumu. Jā, mūsu ar kultūras ļaudis aizbrauc uz Indiju. Tur viss gaiss ir piesātināts ar garīgumu. Nu, tas tajos gados kaut kā. Bet, bet tu redzēji tos mirstošos bērnus mātēm uz rokām Kalkutā, kas toreiz vēl bija 90. Gadu sākumā? Nē, to tā kā nē. Vai tu redzēji visu to nešķīstību, negantību, kas tur ir tajos tempļa attēlos visos, visos tajos bareljefos visā tajā? Nē, tikai bija tā milzīgā sajūta. Nu, kaut kā salikt kaut vai tādā veidā kopā, tas ir, protams, cilvēciski domājot. Bet tas ir tas, ko Dievs šajā brīdī pasaka tā laika Izrēlim. Viņš tās tautas, kas iepriekš tur savā elku kalpošanā dzīvoja, bija izdzinis ārā, izdeldējis. Un tagad viņa Izrēls, kurš bija ienācis zemē, kur piens un medus, tā reanimē visus tos senos kultus un skatās pēc veciem elkiem. Kur to Dievs jau ir visu pārsvītojis, Dievs no tā viss ir iztīrījis. Nekāda svētība tiem ļaudīm no tā nav bijuši, tās tautas ir izzudušas. Un Dievs ir skaidri teicis, es šīs tautas izdeldēju tāpēc, ka viņi darīja savu elku kalpošanā šīs lietas, ko jūs ienākdami redzējāt. Tāpēc nedariet pēc viņu parauga. Bet tauta tikko sāk dzīvot labi. Uzreiz garīgajos meklējumos vēl kārā visus liekas jau sen zudušos bālus un visus sen zudušos kultus, gan atjaunot tur zem katra kupla koka to elku kalpošanu. Savus meklējumos iet aizvien tālāk un tālāk prom. Un Dievs tāpēc saka tā. Viņi neatgriezīsies gan vairs uz Ēģiptes zemi, tas ir 5. Pants. Taču Asurs būs viņu ķēniņš, jo viņi negrib atgriezties pie manis. Nu te parādās tā un vairākas reizes Ēģiptes pieminējums un Asīrijas pieminējums. Un vēl tādā diezgan neskaidrā veidā, jo te viņš saka tā, neatgriezīsies vairs Ēģiptē, un te teica Izrēlam, bet Asurs būs viņa ķēniņš Asīrija. Tātad, nu, viņus aizvedīs trimdā, aizvedīs gūstā uz Asīriju. Nu, viņi neatgriezīsies Ēģiptes verdzībā, tā verdzība būs kaut kāda cita. Bet pēc tam viņš arī saka tā, un tie, kas Ēģiptē, arī nāks drebēdam 11. Pantā. Tātad, kādi būs Ēģiptē? Un to mēs zinām no tālākiem notikumiem, kas pēc vairākās 100 gadiem notiek. Kad neskatoties Dieva aizliegumu, Jūdas cilts, šī dienvidu valsts, tā, nu, pēc Bābeles ķēniņa, nu, šī te uzbrukuma un tautas aizvešanas uz Bābeli, paši dosies atpakaļ uz Ēģiptu vienu daļu. Tātad par izrēliešiem ir teicis, ka tie tiks aizvest uz Asīriju, viņi neies uz Ēģipti. Bet beigās tur ir pieminēts, ka jā, arī kādi, pēc tam laiku galā Dievs atvedīs arī no Ēģiptes. Tātad būs kādi, kas ies uz Ēģipti. Un to mēs atkal zinām no vēlākā, kā Jeremija tika ar varu paņemts un vests uz Ēģipti. Un tur Ēģiptē arī izrēlieši. Tie, kas pārcēla uz Ēģiptu, uz Aleksandriju, tur bija ļoti liela un ilgstošs gadu simtus, bija liela, tā kā, nu, kā varētu teikt, diaspora, kā tagad saka tie, klaidu izrēlieši. Un viņi pat uzcēla tur Elefantīnas salā Nīlas deltā templi, kas ilgus gadus, nu, tā kā bija alternatīvs templis, kaut gan Dievs bija teicis, ka templim jābūt ir tikai Jeruzalme. Viņi gāja atpakaļ uz Ēģipti. Bet šeit ir vispirms tas pasludinājums par Asīriju šo te iebrukumu. Zobens pakļaus sev viņu pilsētas, satrieks viņu cietokšņus un aprīs viņu dižanākos viņu padomu dēļ. Mana tauta ir piekususi, lai atgrieztos pie manis, un kad viņai to sludina, tad nevienas sirds neceļas šiem vārdiem pretī. Tad, kad pēc dziļām nelaimēm un tumsības notiek kaut kāds tā ticības atjaunošana. Nu, vai tas būtu kaut kas līdzīgs noticis mūsu tautai atmodas gados? Vai tas būtu reformācijas laikā, tad, kad Luters un viņa biedri cēla atkal godā šo evaņģēlīgo gaismu? Tad pēc kāda laika, un nu, apmēram tie bija kādi 20 gadi. Pēc tam, kad bija šis pacēlums, kad likās šie evaņģēlī vēsts, kā tāda dzirkstele siena kaudzē milzīgu uguni iededzina. Un tas uguns aizvien lielāks un lielāks un plašāks un liekas, tas tā turpināsies. Nu, Luters jau saprat, ka tas tā neturpināsies. Bet paiet kaut kā 20 gadi, un Luters saka, ļaudis ir apnikuši no evaņģēlī mācības. To, ko viņi kādreiz kāri tvēra, kā gaisu svaigu, kā ūdeni izslāpušais. Pēc kāda laika jau tas kaut kāds tāds pagurums un apnikums un vienaldzība pārņem ļaudis. Nu, ja mēs jau šo te esam dzirdējuši. Nu, jā, tāpēc arī tā pats pestītājs jau arī teica tai līdzībā par sējēju, ka tā sēkla krita četrās dažādās zemēs. Vienu ceļmalā, vienu uz akmens, vienu cita ērkšķos un cita labā zemē. Un tad tie, kas tur uz akmeņainas zemes, jeb uz akmens, kur ir tikai plāna augstnes kārtiņa, kur sākumā viss tā labi izdīga un likās, cik daudz sološi, un tad, kad cēlās saula augšā un izkaltēja to zemi, tad nonīk arī tas stādiņš. Tās ir tās vajāšanas, kas nāk, un grūtības, kas nāk, kur cilvēkiem uzreiz tā sajūsma, krītas vienai daļai. Citai daļai atkal tai visi tie dzīves, labā dzīve, jeb nu, tās dzīves rūpes un bagātība un zūdīšanās, kā ērkšķi izaug un tad nožņauts to graudiņu. Vai velns nāk un paņem. Bet te ir kaut kas līdzīgs. Nu, ļaudis, tie dižanākie vienmēr jau kaut ko domā. Mums jau var baznīcā savā ziņā bija tā, ka tie gudrākie prāti reliģiskie mūsu baznīcā meklē, kā kaut kā vēl tos cilvēks piesaistīt. Nu, nevairs ar evaņģēliju. Evaņģēliju jau vairs tā kā negribēja ņemt pretī. Bet kā to kaut kādu reliģisko interesi pie cilvēkiem uzturēt? No lielā draudz, kas nu tagad ir paputējusi otrā Daugavas krastā, mēs esam reliģiskā laboratorija tur, tie gudrie, tie viņu diženie ar savu padomu nāk. Es izlasīju šitādu grāmatu, šitādu. Nu, mēģināsim to tagad tiem cilvēkiem tagad iebarot. Jā, kādu laiku čūkst. Tāda sajūta apmēram tā kā, nu kā... Es nezinu, ka tu tā kā pirtī sēdi un tev sāk palikt augsti, un tad tu gribi uzmest garu un tie akmeņi ir atzisuši, tad tu vēl meklē, kur varbūt kādā stūrītī vēl kaut kas tur drusciņ čūkst. Apmēram tā. Tie ir tie diženākie, tie meklē kaut ko, tas viņu padoms ir tāds. Tā nav patiesība, tās nav rūpes par dvēseļu pestīšanu. Nē, tās ir rūpes, nu kā, viņi ir ietikuši tajos laikos un tajā laikā, kad ar evaņģēliju vēl dega acis un sirdis, bet te pēkšņi nedeg. Nu, ko tam mēs tagad darīsim? Nu, mēs mēģināsim kaut ko citu. Nu, un tad tā notiek, ka tauta ir piekusus, lai atgrieztos pie manis, kad viņai to sludina, neviena sirds neceļa šiem vārdiem pretī. Es atceros ar kādu dedzību jauni ļaudis nāca klausīties mācītāju Feldmanu, kurš sludina evaņģēliju. Ar tādu uzticību, tikai Kristus, viņš vienīgais. Viņš un neviens cits. Un tas bija tas uzsvars un tā un viss. Un bija, kur tā kā iedegās un gāja, to turpināja tālāk. Bet tādu bija aizvien mazāk un mazāk. Un kādi no tiem viņa dēliem pēkšņi, kad viņiem runā kaut ko, nu, par... Bet nu kā, nu, taču mūsu skolotājs, mācītājs tā mācī. Viņš saka, nu, tas man ir kā vecs sviests. Ziniet, kā vecam sviestam, nu, viņam tāda paliek tā kā smaka, ka viņa vairs negribas uz tās maizes, nu, tu ēda gariem zobiem viņa. Nu, tauta saka tā, pēdušai pelītei miltiņi rūkti. Tāds teiciens. Nu, Luters saka, jā, ļaudis saņēma to, un pēkšņi tas viņiem vairs nešķita nekas. Tas vērtīgākais, kas viņiem bija, kur viņi dega, pēc kaut kāda laika apdzis, un vairs viņa to nevar iededzināt. Tas tāpat kā tā, sajūsma, ar kur tas graudiņš uz akmeņainās augstnes uzdīkst ātri, ātrāk par visiem, un tur viss siltāk ir. Bet tā zeme nav dziļa, un tā sakne nokalst, un tur vairs tad dzīvu tu nevar to izdarīt. To, kas tādā veidā, ar lielu sajūsmu uzņemts, ar lielu prieku. Un tad, kad tas, tā sēkliņa, tas asniņš ir manīcis, tad tu vairs to nevar dabūt vairs dzīvi.
Nu, visam savādā tas tūkoju,
Nu, kā ir, izlasiet.
Mana tauta ieņēmusies, ka atgriezīsies pie manis, tik augšu tie savas. Visus viņš nepacels. Nu, pilnīgi savādā, nu, kā tu šī tauta saprast?
Jā, nu, es šo vietu nesalīdzināju, atzīšos godīgi. Es skatījos pēc vecā tūkojuma, bet vēlreiz izlasīsim, mēģināsim tikt skaidri.
Mana tauta ieņēmusies, ka atgriezīsies pie manis. Tik augšu tie sauc, domu zīme, visus viņš nepacels.
Iepriekšējā pantā arī bija padomu, šeit ir nodomu.
Nu, tas tālāk, bet te ir pilnīgi cita nodomu.
Nu, un tālāk, kas tad ir, izlasīsim?
Kā lai es tev līdzu, Efraim, un aizsardzu tev Izraēlu, kā gan lai izdar tev tā pat kā atmaņa, padar tevi kā cebulīmu, man sirds vai citādi, es iesilstu līdzjūtību.
Jā, nu tur man nebūs īsti tad tā komentāra to jauno tulkojumu. Droši vien, ka viņš ir mēģinājis kaut kādu nu, tādu tulkojumu versiju, kur... Nu, kad tas kungs viņiem nevar neko palīdzēt. Nu, drusku tur tas apnikumu, tas un tādas bezcerības un vienaldzības noc ieskanas pie tā viss. Bet es tagad tā oriģināla tekstā līdz šo te tā neesmu tā skatījies, tāpēc man nebūs tāda īsta komentāra, kāpēc jaunais tulkojums ir tāds. Bet viņš kaut kā lec ārā no konteksta, vai jūs viņu varat, nu, tā kā īsti pat saprast to, ko ir autors, tas ir tulkojuma autors gribējis teikt. Nevar saprast, jā. Tāpēc man liekas, ka kaut kas tur ir mēģināts, bet īsti nav sanācis. Nu, kā daudz viet, diemžēl, vecajā derībā jaunajā tulkojumā tā varētu būt. Bet neesmu salīdzinājis, nevaru tā īsti pateikt, jā. Nu jā, nu šā vai tā, tautu satieksim gan vienā, gan otrā, ir tāda negatīva un tāda bezcerīga, tā kā ar vienaldzības tādu pieskaņu. Gan jaunā tulkojumā, man liekas, ar kaut kā tā. Nē. Vai pēc viņi sauc, tas teksts ir, ko viņi sauc, ir augšup. Vai viņi uz augšu sauc?
Uz augšu. Tā es
saprotu. Bet augšup sauc, tas tā kā citus līdz uz augšu. Es nevaru saprast.
Jā.
Mana tauta ieņēmusies, ka atgriezīsies pie manis. Mana tauta ieņēmusies, ka atgriezīsies pie manis. Tik augšu tie sauc, visus viņš nepacels.
Nu, atslāsim šo te, jā. Varbūt paskatīsimies veco gliku.
Varbūt tur mums kaut kas tāp skaidrāk. Es paņemšu to sublaboto.
Tas ir labi, ka jūs šito to kaut kā tā pacēlāt šo te lietu, jo es tā kā jau biju nolēmis, ka es tā kā sekošu veciem revidētiem tulkojumam. Redziet tā. Jo maniem ļaudīm prāts nesās no manis nogriezties. Lai gan to paicinātu uz augšu, bet neviena nav kas ceļas. Nu te, bet nu te ir tad, jā, nu tā, tādā ziņā, nu šis, es domāju, ka varbūt, ka tad, ja runājam par burtiskumu, nu tad gliks parasti ir, viņš iet to tuvāko. Jā. Tā kā tas tādī ziņā. Nu jā, droši vien, ka tas ebreju valodas, tas ļoti kodolīgais izteiksmes veids, un varbūt kāda arī gramatiska tāda grūtība, kas tur varbūt ir tajā tekstā, tad ļauj to, kas tur vārds varētu būt šūb, vai kas tur griezties, tā kā pretējā virzienā, ja? Tad ļauj interpretēt, ka viņi vai nu tad bija novērsušies, bet tagad grib griezties pie Dieva, vai nu viņi bija pie Dieva vērsušies, un tā viņi griežas uz otru pusi. No konteksta tomēr izskatās, ka tas otrs variants. Jā. Kā lūdzu? Nu jā, nu tas ir pēc tā izskatās arī pēc konteksta, jo par to jau visu laiku tā runa ir. Par to jau visu laiku runa. Tie griežas apkārt. Nu un tagad tas tulkotājs domā, vai tie griežas apkārt gribētam atgriezties pie Dieva, vai tie griežas apkārt novērsdamies no Dieva. Nu, un tad kā tas tulkotājs saprats, tā viņš tur ir ierakstījis. Tāpēc viņam iznācis ir otrādi, nekā šajā tulkojumā. Bet no konteksta tiešām izskatās, nu, ka, jā, ka tas ir, ka tā ir tāda kļūda, tulkojuma kļūda.
Vai tad tur tulko tikai viens cilvēks, taču es sapratu, ka tur tulko daudz un kā tiek pasaka komanda un var cikot.
Nu jā, bet tas jau nenodrošina, bet tas nenodrošina nekļūdīgumu. Kļūdas mēdz būt. Mēs ļoti daudz kļūdas jau bija arī pēc tam, kad man liekas, ka vai šī vieta ir mainīta vai ne, tad tas man nav tas revidētais 2012. Gada, ja? Lai varētu salīdzināt, man liekas, vai šī vieta bija, es neatceros, tajā revīzijā iekļaut vai nebija. Bet ir tā, ka viens tulkoņš piedāvā savu tulkojumu, tad pārie viss tad tur nu, mēģina, nu, bet kādreiz neuzķer kādas lietas. Vai kādu brīdi šķiet, a, varbūt, ka šitā ir pareizi. Un tā neapdomā līdz galam varbūt, vai kā, vai tai brīdī nav tā skaidrība. Un tad jau tā kaut kā arī veidojas arī atsevišķās vietās. Līdz šim jau nekas tāds nebija, vai ne, kad mēs lasījām tik tādu. Nu, šī ir tāda, nu, tāda pretrunīga iztulkot vieta, ja. Nu, tā tad tālāk kungs saka, nu, es esmu visādi, gan ar labu dzīvi, gan ar aicinājumu atgriezties. Un, ka tie to paicināti atgriezties, to paicināti uz augšu, tad tie nav neviena, kas ceļas. Ka tie mudināti atgriezties, nav neviena, kas atsaucas. Un tālāk viņš saka, vai lai es bet kā lai es rīkojos ar tevi? Kā es tevi lai atstāju, Efraim? Kā lai es nododu tevi citu rokās, Izraēli? Vai lai es vienkārši nepārvēršu tevi par admu un nesagrauju drupās kā cebojumu, kad abi šīs pilsētas tik izpostītas? Nu, varbūt tas nav tāds ļoti skaidrs. Ko es tev darīšu, Efraim, es lasīšu tagad gliku. Vai man tevi būs nodot, Izraēli? Vai es tev darīšu kā admai? Vai es tev postīšu kā cebojumu? Mana sirds ir griezusies un man apžēlošanās visai iedegusies. Es nedarīšu pēc savas bardzības karstuma. Nu, te ir tā, man liekas, ļoti patiesībā skaidri. Nu, arī 65. Gada revidētājs tur drusku tā kā tā valoda nav tik skaidra, manuprāt. Tātad Dievs uzdod jautājumu, nu, ko tam man tagad darīt? Vai man tevi nopostīt kā Sodomu un Gomoru? Nu, tur ir tas pilsētas tā cebojumu un admu. Nu, tā mēs būtu, ka laikiem ejot, nu, izrādās, ka tur ir tie vietvārdiem, tie nosaukumi, viņi var, nu, dažādos laikos mainīties. Un ja mēs šodien, piemēram, lasītu Gliks ilgāku laiku dzīvo un darbojās Marienburgā. Nu, mēs zinām, kā Lūksnē. Jā. Vai Dinaburgas cietoksni uzcēla 19. Gadsimtā. Kas tā Dinaburga? Nu, tāpat arī tie vietvārdi, viņi kādreiz mainās un tie nosaukumi, bet nu, tas ir skaidrs, ka te ir runa par Sodomu un Gomoru. Vai ko tad man darīt? Ko tad man ar tevi iesākt? Nu, izpostīt, iznīcināt. Nu, nē, nu, Dievam ir nodoms, ka viņš ļaus tagad tam ienaidniekam nākt. Un to tautas daļu, kas paliks dzīva, aizvest uz Asīriju. Bet tur pēc tam viņš viņus vedīs atpakaļ. Tā ir tā doma. Lai tur tad notiek tas, kas šādos gadījumos notiek, nomainās paudzes, nāk jauni ļaudis, kas citos apstākļos būdami sāk nopietnāk lietas uztvert, nopietnāk Dievu vārdu uztvert. Cik tas bija, ja mēs tagad, nu, šeit tas nav tā aprakstīts, bet ja mēs lasām, piemēram, Ecehiela grāmatu, vai mēs lasām, nu, vēl arī citur pie praviešiem ir. Ecehiela grāmata uzrakstīta ir trimdā, Bābeles trimdā, kur jūdzes tauta bija Bābeles trimdā. Un tie ļaudis, katru rītu nāk pie Ecehieli, jo viņi tur par pravieti. Viņš arī priesteris ir, no priestera dzimtas. Un tā tad skolotājs un mācīts vīrs. Un katru dienu nāk iztaujāt viņi it kā viņi to Dievu vārdu gribētu ņemt nopietni. Bet tas vecais prāts, viņš, nu, nu, tad, kad viņiem pasaka to Dievu vārdu, ko Dievs domājas, nu, ja Dievs būtu teicis kaut ko citu, tad, nu, tad es to pieņemtu. Bet, nu, tā kā viņš saka šo, tad droši vien to nav teicis Dievs, jo man liekas pavisam jābūt citādi. Un Dievs saka, ko jūs nākat prasīt, it kā jūs to gribētu pildīt. Tāpat bija Jeremijam, tāpat bija citiem praviešiem, tā tas bija. Ļaudis ir ceļš, kad nāk posts un bēdas. Viņi saka, jā, mēs visu darīsim, mēs klausīsim un mēs visu to tad īstenosim. Un tā kā viņi dzird, ko Dievs viņiem saka darīt, nu nē, nu šī to mēs nedarīsim. Šito mēs nedarīsim. Bet, kad tie tad nomirs un tad redzēs, piepildāmies visu to, ko Dievs ir nospriedis pār zemi un apdomās, un tad viņi atgriezīsies, tad Dievs viņus vedīs atpakaļ. Tāpēc Dievs saka, es neiznīcināšu galīgi, mana sirds vēl aizvien ir mīlestības pilna, kvēlas mīlestības pilna pret šiem ļaudīm. Un, kā te teica, mana sirds noskaņot citādi, es esmu par daudz dedzīgs savā žēlsirdībā, lai es rīkotos pēc savu dusmu versmes un lai es izšķirtos Efraim iznīcināt galīgi. Jo es esmu Dievs un ne cilvēks. Es esmu svētais tavā vidū, bet es nenākšu pie tevis savu dusmu bargumā. Redziet, kā tas ir. No vienas puses mēs redzam Dievu mīlestību, no otras puses bardzību. Un tas un tā ir, ka kvēla mīlestība, viņa nenozīmē, ka tu nevarētu būt bardzības un dusmas. Tāpat kā mātei vislielākās dusmas var būt pret saviem mīļajiem bērniem, kad viņi rīkojas pavisam citādi. Kādai kaimiņienei no malas varbūt nekādu dusmu tur nav, nu, viņai viņa vienaldzība. Bet tāpat kā māte savā sirdī tomēr nu, neļauj šīm dusmām pilnīgu vaļu, tā vismaz būtu jābūt, tad nu, tur viņas šī mīlestība un žēlastība nav tā pazudusi nekur. Un viņi to dara pēc savas mīlestības, lai arī šī bardzība nāk vidū, pa starp, tāpat arī Dievs rīkojas ar savu tautu. It kā liekas, nu, tāda bardzība, tur ir tāda, bet galā ir šī cerība, galā ir šis izlīgums, galā ir šis miers. Viņš nav nolēmis to tautu iznīcināt. Viņš ir nolēmis to tautu glābt, bet tas veids, kā viņš glābi, tas ir arī reizē viņa bardzības ierobežots izpaudums. Ne tā, kā tā tauta būtu pelnījusi. Ne tā, kā tā tauta nu, tā kā būtu ar saviem darbiem jau sagatavojusi sev pazušanu. Bet tā, lai būtu gan sots saņemts, gan šī žēlastība dot. Un tas ir šeit šajā ļoti tajā tādā dedzīgajā izteiksmē, kur Dieva kvēlā mīlestība te tiek atklāta arī viņa dusmās un viņa žēlastība arī viņa sodā, kur tā žēlastība šo sodu pārsniedz un mīlestība pārsniedz dusmas. Un tālāk ir šī norāde uz pēdējiem laikiem, ka tad, kad tas viss būs beidzies, tad, kad viss tas, ko Dievs uzlūko ar skatu uz mūžību, ar skatu uz tiem mērķiem, kurus viņš Kristu savā dēlā ir nospriedis visām tautām, tad viņi sekos tam kungam. Un viņa balss būs skaļa kā lauvas rūkoņa. Un viņam lauvas balsī runājot, drebēdam nāks bērni no rietumu puses. Vai te ar neatšķirs tūkojums?
Tie sekos kungam, kā Lauru viņš teiks, un kad viņš teiks, tad drebēs
ietur. Nē, tur ir par tāpat, jā. Drebēdami nāks bērni no rietumu puses. Un tie, kas Ēģipti, arī nāks drebēdami kā putni. Un tie, kas Asur zemē, nāks kā baloži. Un tad es viņus nometināšu viņu mājokļos, saka tas kungs. Nu, tā, tad, tā ir norāde uz tālu nākotni, protams. No Asīrijas gūst, tur atgriezās maza daļa tikai. Un tagad arī, ja mēs domājam, jā, nu, tāda statistika man nav. Pat mūsdienās, kad Izraēla valsts ir atjaunojusies, tad cik liela daļa tur ir no tām ciltīm, kas dzīvo, nu, tagadējās Irānas teritorijā. Grūti pateikt. Tāpat arī tie, kas Babilonijā jeb, nu, tur tie anklāvi, kas tur ir, tur, tā kā varētu teikt, Irākas teritorijā, kuri no tiem cik daudz ir atgriežušies. Bet, nu, šeit ir tā runa, ka viņi nāks un būs pavisam citādi ļaudis. Un tur ir tas kungs rēks kā lauva. Aicinādams, nu tā tad ar milzīgu spēku. Un tad viņi nāks, un viņi atkal atgriezīsies savā zemē. Nu, mēs redzam, tas ir piepildījies tādā ziņā. Arī savā ziņā to varētu kā tādu Izraēla valsts atjaunošanu tur ieraudzīt. Un grūti pateikt, vai tas ir runāts par tiem laikiem, kad Izraēla valsts atjaunojās pēc trimdas, iespējams, tātad 5. Gadsimtā pirms Kristus zimšanas. Nu, protams, arī ļoti kārdinoši ir to skatīt tā kā tādā šodienas kontekstā, kad Izraēla valsts ar pēc kādu laika izuzdama atkal ir atjaunojusies. Bet mēs redzam, ka tas viss ir tāpēc, ka Dievs nu, savu tautu neatmet tādā ziņā, kas ir apsolījuma tauta. Viņš par viņu gādā. Nu, jā, mēs redzam, atgriezās tauta 400 gadus pirms Kristus. Un tur ar nebija tik vienkārši tas viss. Tur nāca visādi draudi un visādas grūtības. Un tad bija Makabeja laiki un tad atkal bija šī Izraēla valsts atjaunojusies, un tad atkal viņi izzuda, tāpēc, ka žēlastības laiku nebija izpratus. Un tagad viņi ir atjaunojusies dažus desmitus gadu, un vai tagad viņi savu žēlastības laiku būs sapratuši, tas arī ir tāds pats jautājums. Nu, lūk, bet nu, šeit ir šis droši vien pravietojums par to, ka gan tie, kas Ēģiptē, gan tie, kas Asūra zemē, un tas ir domājams par šo te atgriešanos, par kuru mēs lasām Ezras un Nehemijas grāmatā, kad atgriezās izraelieši, atjaunoja templu un apmetās atkal dzīvot savā zemē, ka tas ir nu, tas pirmais tāds tuvākais piepildījums ir tur, un domājams par to tas arī sacīts. Bet tur ir rādīts, ka iepretītai vienaldzībai, kas viņiem iepriekš ir bijusi, kad tas kungs ir aicinājis viņus atgriezties, būs ar bailēm un drebēšanu, citējot jau jauno derību, šie ļaudis nāks, klausīdami tā kunga vārdiem, meklēdami pēc Dieva patiesības. Un to mēs redzam, kā tas bija nu, Makabeja laikos, kā tas bija arī tad, nu, kā bija Ezers un Nehemijas laikos vēl agrāk, ja tikko tauta atgriezās. Kā tauta atgriezusies, tas pulciņš, kas tur bija, nu, tie tūkstoši, stāvēja lietu un rakstu mācītāji lasīja no bauslības grāmatas un viss tavu traudāja. Tā bija pilnīgi tāda, nu, drebēja un raudāja. Tā bija pilnīgi tāda atgriešanās, atjaunošanās savā ticības šajā dedzībā. Nu, tiešām, nu, viņu dvēseles bija atmaigušas pret to kungu, tāpat kā te tas putnu tēls trīcēdami, drebēdami, nu, kā putns, kad viņi paņem rokā, jā, kā putniņš. Absolūti pakļāvīgi, ar svētām trīsām. Nu jā, bet atkal paiet laiks, un atkal tas, kas jau bijis iepriekš. Bet tie, kuri nāk ar šīm trīsām, tie, kuri atgriežas, tie, kuri tur ticību, tie iemanto mūžību pestīšanu. Un tādēļ, ka laiku pa laikam šie ļaudis atgriež, šī tauta, kas ir novērsusies, tomēr viņu bērnu bērni atkal atgriežas, tad to dēļ Dievs to visu panes, pacieš, gribēdams, lai visi atgriežas, lai atpestīto pilns skaits ienāk debesu mājokļos. Nu tā, 12. Nodaļa. Nu redziet, kā Dievam caur pravieti ar daudz dažādiem vārdiem neapnīkst atkal un atkal vien un to pašu lietu atkārtot. Mēs redzam, ka Bībelē jau šī atkrišana, aicinājums atgriezties, sots un atgriešanās un žēlastība un mūžīgais apsolījums un šī prieka vēsts, kā viss sludināšanas vainagojums, iet cauri visām Bībeles grāmatām, pilnīgi. Un šeit pat vienā grāmatā, nu tā kā varētu teikt, ka te ir vairāk Hozejas sprediķi. Ka iepriekšējais sprediķis tā kā ir pabeidzies, ka jā, Dievs tomēr jūs nepametīs. Ne Izraēlu, ne Jūdu. Jā, viņš sodīs. Jā, viņš atņems zemi, viņš atņems mājokļus. Viņiem būs jālok savu kaklu smagā nu, kalpības jūgā, svešumā. Viņiem būs jādzied pie Bābeles supēm sēru dziesmas, jo viņi nav to laiku, kad viņi varēja, kā te bija iepriekš, mēs pagājušajā reizē tā, man liekas, tā brīnišķīga aina, ka viņi kā vērsis, kas pierada skulšanai. Ka tu, kā saka, tur bradā un ēd pilnu muti. Neko daudz tu nedari, tā nav, tas nav nekāds smagais darbs. Vērsis gāja ar prieku uz to kulšanu, viņš saprat, tas nav artu necēt, smagu jūgu vilkt. Bet tas ir staigāt pa klonu un cik tik var ar pilnu muti ēst graudus. Nu tāda viņam bija tā dzīve. Tad tur viņa aizvedīs un viņš tur liek savu kaklu zem jūgu. Tur viņš nestaigās kā pa klonu kulšanas laikā, kur vērsi nedrīkstēja muti aizsiet, kad viņš kuļ. Un ka viņi tiks aizvesti, kalpināti, bet beigās atvest atpakaļ. Un iepriekš teica, kāpēc? Dievs sludina, viņi neatgriežas. Viņi aizvien paši pēc sava prāta kaut ko sagudro, tie varenie un tie priesteri, kas ir tie tik dreb par savu vietu un iztikšanu, ka tos ļaudis kaut kā pieturēt, nu, ļoti mūsdienīgi tas viss, ko mēs tur lasījām šodien un iepriekš, ļoti mūsdienīgi skan. Un tagad ir nākamais sprediķis. Katra nodaļa kā tāds sprediķis, kad brīz iznāk viens atsevišķi. Ēfraims no visām pusēm mani ielēns ar meliem, un Izraela nams ar viltu. Bet arī Jūda netur stingri pie Dieva svētā un uzticīgā. Ēfraims lokās katrai spēcīgākai vēsmai līdzi un skrien pakaļ austrum vējam. Katru dienu viņš vairo postu, ar asuru viņš slēdz derību, un eļļu viņu izved uz Ēģipti. Bet ar Jūdu tas kungs ies tiesā un piemeklēs Jēkabu saskaņā ar viņa ceļiem un atmaksās pēc viņa darbiem. Nu, tātad atkal nākamais sprediķis. Ir kādas lietas, kur visi šie te neusticības grēki no visām pusēm tiek nu tā pieminēti. Viss tas lielais grēka lauks tiek parādīts vienreiz no vienas puses, otrreiz no otras puses. Gan kā ļaudīm. Paskatieties no šīs puses. Ja jums nepielēc, paskatieties no šās puses. Ak vēl nepielēc, tad paskatieties no tās. Un te nu ir atkal ārkārtīgi dziļi vārdi. Ēfraims no visām pusēm mani ielēns ar meliem un Izraela nams ar viltu. Tas kungs ir savs tautas vidū, kā ķēniņš. Un viņa augstmaņi un galminieki un viņa tauta, kas ir ap viņa ķēniņa troni, ir pilni melus un viltu. Nu, mēs varam iedomāties, kā laicīgais ķēniņš justos, ka viņš nevienam no tiem, kas viņam apkārt, kas piesauc viņu vārdu, kas viņam sejā lišķē, ka nevienam no tiem viņš nevar uzticēties. Viņš redz visu sirdis. Viņi visi ir meļi. Viņi aplens mani ar meliem. Tā ir briesmīga lieta, ka baznīca nonāk melu gūstā, kur Kristus ir savs draudzes ķēniņš un kungs. Kā tas ir, ka visu tur, kur ļaudis saukdamies Kristus baznīca, saukdam sevi par kristīgiem ļaudīm, ar viltus maldu mācībām, uzstājas baznīcā. Tas kungs ir savu ļaužu vidū. Nu tad, ko tad šie ļaudis ar to dar? Viņi dusmo Dievu un pelna sodu. Jā, skan kādas Dieva uzticamo ļaužu balsis. Kā tad tas Dievs būtu aicinājis, ne jau no mākoņa malas, kā mēs tur iepriekš tur lasījām, kur viņš saka, mana tauta ir piekusus, atgrieztos pie manas, un kad viņai to sludina, tad neviena sirds neceļ šiem vārdiem pretī, nu, tas ir šis tulkojums, tad viņiem tomēr ir kādi, kas to sludina. Bet dakteris ir piegājis pie slimnieku un pulsu nav. Nekas neatsaucas. Ko vēl darīt? Kā reanimēt? Ar šoku? Likt, lai zobens nāk par viņu? Jā, Dievs to dara. Tātad tur ir balsis, kas arī ir Dieva balsis šajā visā lietā. Bet tas tautas vairums, viņš saka, jā, mēs esam tā kunga tauta, mēs pielūdzam to kungu, kas mums izvedis no Ēģiptes zemes. Mēs esam kristieši, mēs visi esam kristīti. Mēs esam baznīca. Māte baznīca. Bet ir kādi, kas iet ar viņu vēl tiesā. ar šo māti. Ir vēl kādi, kas piedzimst kā Dieva bērni tur. Un tāpēc Dievs vēl tur ir. Bet tas kritiskais līdzsvar zudums jau ir iestājies. Viņš ir iestājies. Un kurā brīdī viņš iestājas, kuros laikos? Mēs to savu cilvēcisko prātu nevaram saprast, jo Dieva žēlastība ir ļoti liela. Dievs pacietībā gaida, viņš nenāk vēl ar tiesu, jo viņš redz citādi, viņš ir Dievs, ne cilvēks. Kā iepriekš mēs to lasījām, jo es esmu Dievs un ne cilvēks, es esmu svētais tavā vidū. Es nenākšu pie tevi savu dusmu bargumā, šīs dusmas tiks saturētas. Bet es esmu tavā vidū, bet Efraims no visām pusēm man ielēns ar meliem. Visur tur, kur baznīca pieļauj maldu sludināšanu, viņi ielēns to kungu no visām pusēm ar saviem meliem, un visur tur, kur kristīgā baznīca tai vietā, lai tikt sludināts evaņģēlijs vienalga, vai ir kas klausās, vai nav kas klausās, bet kad cilvēks mēģinās pielabināt ar visādiem maldiem un visādiem cilvēku izgudrojumiem, ar viltu, visur tur atkārtojas tas, kas šeit jau pie Hozejas ir sensenos laikos ar tā kunga muti izteikts. Viņi no visām pusēm man ielēns ar meliem. Kā ir jūsu tulkojumā šis pants?
Otrais?
Nē, pirmais.
Efraims man apkārt ar maniem un ar viltu izvēlu mums tik jūdu vēl staigā ar Dievu un uzticis svētītajiem.
Nu jā, bet arī jūda neturs te ir tāds, jā. Šī ir tekstuāli tādam grūta vieta. Tajā laikā, kad tulkoja Gliks, vecie mācītāji šeit, vairākas tie manuskripti senien nebija tā kā īsti atklāt un nokuriģēt, un te skan pavisam citādi. Tur ir lakūnas vai bojājums tekstā, kur grūti ir viņu rekonstruēt. Bet tad es saprotu, ka tagad ir apmēram sapratuši un rekonstruējuši un vienojušies, Par šādu versiju, gan 12. Gada, gan šis 65. Gada. Bet es jums nolasīšu, kā bija pie Glika. Efraims grābstās pēc vēja un zenas pakaļ rīta vētrai, cauri dienu viņš vairo postu, ceļ derība rasūra, proti, nemaz tas, nē, piedošana. Tas ir otrais. Te ir nepateic cits sadalījums, es tāpēc apjuku. Viņam tas ir iepriekšējās nodaļas pēdējais pants. Efraims man apstāja ar meliem un Izraēla nams ar viltu. Bet Jūda turas vēl stipri pie Dieva un ir tam svētiem uzticīgi. Redziet, kā arī tādas lietas jāņem vērā, ka vecajā abī cita numerācija. Jā. Nu jā. Efraims lokās katrai spēcīgākai vēsmai līdzi. Tas ir tas. Tad, kad mēs lasām Bībelē, tur viss, protams, ir ļoti nozīmīgi. Efraims ar ļoti nopietņiem vērā iziešanu no Ēģiptes zemes, tas kungs ir izvedis. Mēs te mums ir kultu vieta, tam kungam pat veselas divas. Ar teļa tēlu, kur mēs pielūdzam to kungu, kas izvedis Izraelu no Ēģiptes zemes. Toreiz tā situācija bija tāda. bet tagad viņa ir citāda. Tas ir tā locīšanās katram tam situācijas vējam līdzi. Nu, mēs jau nevaram turēties pie tā, kā tas bija 1000 gadu atpakaļ. Tā ir viena velna viltība, lai Dievu vārdu autoritāti varētu izmantot, lai stiprinātu pašu savas domas. Pašu savas cilvēciskās domas. Nu, pat kādreiz pie Bībeles tulkošanas tas tā iezogas. Kad, lai Bībelē Pāvila vēstulēs šos mūsdienu negrēkus vai jaunos tikumus vai jaunos mīlestības veidus netulkotu tādā ar nosodījumu, kā ir rakstīts tur vīriešu piegulētāji un mīkstie prieka zēni, tad nāk konsultantus Bībeles biedrību un saka, nu tolaik to uzskatīja par sliktu. Mums vajadzētu to kontekstualizēt šodien. Šodien mēs to neuzskatām par sliktu. Bet tad varbūt nu, nenosaukt to, ko mēs šodien neuzskatām par sliktu. Nu, viņi neuzskata. Un iztulkot to, nu tie, kas kaut ko nelabu dara. Nu tā, nenosaukt vārdā to, jo viņiem toreiz tas bija nelabi, mums šodien ir kaut kas cits nelabi. Nu liksim tur vienkārši, kas kaut ko nelabu dara. Katram vējam līdzi. Nu, interesanti, kā tagad viņi ar tagad, kad politiskie vēji ar mainījušies, ar nākt šitādas, viņiem ar tādu konsultantu Bībeles biedri jau būtu, es nezinu. Bet nu, tas ir tas veids, kā baznīca, kā it kā ļaudis, kas tiek saukt par ticīgiem, nu tad, redz, toreiz vējiši pūta tā, tagad viņš šitā un mums tam jāpielāgojas. Nu, tā ir tāda interpretācija. Efraims lokās katrai spēcīgākai vēja vēsmai līdzi. Pie glika ir Efraims grābstās pēc vēja un dzenās pakaļ rīta vētrai. Nu, tur drusk citnijāns ķer vēju, vai ne? Tas tā kā tukšība nodarbojas. Nu, beigas saiet kopā, protams. Locīties pakaļ katrai vēja pūsmai ir tas pats, kas ķert vēja, beigās jau sanāk. Nekas cits tas nav. Jo vienmēr mainīsies laiki, mainīsies apstākļi, bet Dieva vārds paliek nemainīgi. Un vienmēr viņš ir patiesība un gaisma uz visiem mūsu ceļiem. Laiki mainās un iet, bet Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien mūžīgi mūžu. Tur nekādas tādas izmaiņas. Dievs nav nepastāvīgs kā ēna, saka Jēkabs. Kā saules pulkstenis. Kur, kad tā ēna saules pulksteni, kad tā saule iet tā kā pa debesīm, un tā ēna vienmēr kaut kur citur pastiepjas garāk, īsāk vai kāda. Nu tā arī Dievs vai Dieva vārds. Tagad rādīs kaut ko citu, vai kaut ko citu, tā kā Dievs vēlas, vai kaut ko citu Dievs tur par patiesu, jo nu, laiks ir pagājis. Nu, nē. Tas, kurš tā domā, tas seko šim viltum, un tas arī lokās, kā niedr katrai vēja plūsmai līdzi. Un šo te ainu, arī pestītājs ir lietojis attiecinādams uz Jāna Kristītāju. Ko jūs izgājāt tuksnesī skatīties? Vai niedri, ko vēja šurpu turpu šauba? Viņš nav tāds. Viņš ir uzticams Dieva vārdam. Viņš nelokās katrai spēcīgākai vēja pūsmai līdz. Nu jā, un te pieminēts ar Asuru viņi slēdz derību un eļu viņi izved uz Ēģipti. Varētu likties, nu, kāds tad apdraudējums varētu būt no Asūra, ar viņu jau saslēgts ir līgumi visvisādi. Nu, gluži kā mūsu mīļai Latvijai pirms otrā pasaules kara, vai tad mums nebija līgums ar austrumu kaimiņu? Nu, šeit ar austrumu kaimiņu. Savstarpējas neuzbrukšanas, palīdzības, viss, kas tik tur nebija saslēgts. Nu, tieši tad viņi arī atnāca un visi tie līgumi bija tukšas cerības. Jā, bet atkal, nu, tos visus labumus, nu, labi, mums tur ne eļļa mums bija tas labums, bet bekons tas jau negāja uz Krievi, tas gāja uz badā nomocīto atkal Eiropu, jā, tādā ziņā, jā, viss tas eksports. Nu, tāda sakritība sanāk, jā, mazlietiņ, bet, nu, mēs redzam, ka vēsturē tā mēdz būt. Arī šai jūdas tautai līdzīgi būs. Tad, kad viņi atsita asīriešu uzbrukumu, kad asīrieši nevarēja ieņemt jūdu, tad atnāca no Bābeles ķēniņu, pie ķēniņu ciemos apsveikt viņu, līgumus slēgt. Un ķēniņš izrādīja visu, kas viņam bija. Un Jesai nebija klāt. Nu, viņš tur pat pa galmu tur dzīvojās. Kas tie bija? Tie bija Bābeles ķēni no tālas zemes. Un ko tu viņam rāvi? Viņi saka, viņi redzēja visu, kas man ir. Šeit tad viņi arī atnāks tam visam pakaļ. Redziet, ko nozīmē tās cilvēciskie līgumi, pats starp valstīm, liekas, uz mūžīgiem laikiem droši, un tā ir reālā politika, un tas ir mūsu drošības pamats, un viss šīs te frāzes, viņas ir skanējuši droši vien tādā vai citādā izpildījumā visos laikos. Un cik tas viss ir mānīgi, un tikai uzticība tam kungam. Dievu vārdam ir tas, kas dod īsto pamatu gan dzīvei, gan ticībai, cerībai, mīlestībai. Nekas cits nevar šādu pamatu dot. Nekas cits. Un jo tālāk iet, jo vairāk skrien katram vējam līdzi. Un to jau mēs redzam, ka šai pasaulē ir daudz vēja rādītāja, maz vēja taisītāja. Bet vēja rādītāju, kas zin, ka vējš pūš citādi, gluži kā mūsu baznīcas gailītes pagriez savu knābi uz otru pusi, nu, diemžēl, jā, cilvēki tā un tautas vadoņi tā dara. Un ar to tiek vairots posts. Un tas posts jau netiek vairots tā, ka cilvēks tagad iziet ar cirvi un sapost visu sev apkārt. Nē, viņi slēdz derības, viņi, nu, derību līgumus, dīlus, kā tagad runājot Trumpa mēlē. Līgumus un visādas. Slēdz un nodrošina visu no visām pusēm. Ja tiem mēs padraugam, ja šitiem padraugam ir tā, un tagad ir šitādi laiki, ka mums tas, un tas viss taču tautas labklājībai. Redz, cik mēs tā dzīvodami labi dzīvojam. Nekad tik labi neesam dzīvojuši. Tātad mēs pareizi darām. Bet tas kungs, to visu redzēdam, saka tie vairo postu. Nu, šeit, protams, tautas vadoņi nepiekristu. Mēs nevis vairojam postu, mēs labklājību vairojam, mēs vairojam tautu drošību, mēs skatāmies reāli, kas notiek šajā pasaulē. Dievu vārds, ticība, Dievs, nu, tas viss ir tik tālu. Nu jā, ar jūdu tas kungs ies tiesā un piemeklēs Jēkabu saskaņā ar viņu ciem un atmaksās pēc viņu darbiem. Nu, te mēs apstāsimies, jo, nu, tas 65. Gads tā ļoti nopietni ir domājis par to, ka jūda tomēr netura stingri pie Dieva. svētā un uzticīgā. Droši vien, ka redziet, kā nebija jau nekādas pieturzīmes. Kā, piemēram, izteikt jautājumu? Droši vien, ka lasot burtiski šo tekstu, Ēfraims no visām pusēm man ielēns ar meliem un Izraēla nams ar viltu. Un droši vien burtiski rakstīts, kā šeit ir, un Jūda, viņš vai viņš turas vēl stingri pie Dieva un ir tam svētiem uzticīgs? Jautājumzīmes nav. Bet, nu, atcienzot, viņi nospriež no tā konteksta, kas ir tālāk. Ka Jūda turas stipri un pēc kāda laika teica, ka es iešu tiesā ar Jūdu un par viņu grēkiem viņu sodīšu, ja? Ka tomēr acīm redzot šī frāze, drīzāk ir bijis retorisks jautājums. Nevis apgalvojums. Un tas ir, nu, tāda ļoti raksturīga Bībelē, ka tur ļoti uzmanīgi jālasa, lai saprast, jo nevienmēr ir jautājuma zīme un uzreiz nolasās no tā teksta paša, bet viņa varbūt nolasās no tā konteksta vairāk. Jo te it kā pateic, ka, nu, jā, tie vēl turas, bet es viņus sodīšu, jo viņi neturas beigās. Trīs teikumi tālāk. Nē, nu, tad acīm redzot, tad viņi ir sapratuši, ka tas ir kā retorisks jautājums. Ēfraims man ir ielēns no visām pusēm. Nu, un Jūda, tie tad turas labi? Nē. Atbild uz retorisko jautājumu, kas izriet no konteksta. Jā, nu redziet, tad tur tā tulkošana ir tāda netik viegla lieta kādreiz. Tāpēc ar tad liekas, ka pilnīgi pretēji iztulkots, bet tas ir tas, ka tekstā mums nav īceišu vecajos tekstos pieturzīmes un visāds jautājumu vai izsaukumzīmes. Mums jāsaprot, kur viņas mēs šodien, kur vajag viņas likt. Un ja mēs nu, netulkojam varbūt tādā, kā bijis ar citu šitas te vēlreiz tā 12.1 tieši par Jūdu?
Tik Jūda vēl staigā ar Dievu un uzticas svētī.
Nu jā, burtiski tas tā ir, tā viņa nolas, tā kā glikam. Bet tie 65. Gadu viņi nav kļūdījušies, viņi domājuši vienkārši par to, ka tas teksts iespējams, viņš ir tāds neretorisks jautājums vai apgalvojums. Nu jā, nu Jūda jau tur, vai tiešām Jūda ar neturs taču. Nu tā, no tā konteksta. Nu, redziet, cik nav viegli to tulkot, bet šā vai tā tie abi teksti saiet kopā. Jo Jūda ar tiek beigās tiesāts un beigās tiek sodīts par saviem grēkiem. Un mēs jau zinām no svētiem rakstiem, ka tas Jūda jau tajā laikā ar nemaz stingri neturas. No visām ķēniņu grāmatām, ja paskatās šo laikmetu, Jūdas taut nebūt nav tāda, kas turas pie svētā ar visu noteiktību un stingrību pie savu dievu. Nu, tāpēc laikam šie gudrie vecie mācītāji taisīdam jaunu tulkojumu ir iedziļinājušies vairāk un to uztvēruši kā tādu vairāk ironisku vai retorisku jautājumu šo te teikumu daļoto. Nu tā. Vai ir kādi jautājumi vai piebildes?
Tā Asīrijas trinde ir kaut kas cits nekā Bābeles.
Jā. Tur tika aizvests Izraēla šīs 10,5 ciltis. Un ilgu laiku kristīgai pasaulē pat nebija zināms, kur viņi tur ir. Viss viduslaiki bija lielais noslēpums. Kur ir šīs ciltis? Nu pat Umberto Eco Bodolino ir vesels apraksts, vesels romāns, sacerēts par tām viduslaika ilgām atrastās Izraēla 10,5 ciltis. Bet, protams, kā ebreji paši zināja, kur viņi ir. Jūdi zināja. un viņiem bija sakari un saikni, un šodien tur tas, viņi turas pie jūdeismu savu specifiskā, vēl šodien tie anklāvi tur ir. Bet, nu, ilgu laiku tu teiki, nu, tas pat bija noslēpus kristīgai pasaulē, kur tad viņi tur īsti ir apmetušies. Viņi neatgriezās. Daļa tikai, nu, daļa atgriezās. Bet kaut kādas saiknes viņiem tur bija visās. Nu. Tie jūdi bija skaisīti pa visu pasauli rezultātā, jā. Jā.
Bet, nu, vai tu, nu, kā šajā viņi novēršas no Dieva, Dievs savus mūs izkāras ar jums starpām tautām, bet viņiem ir tajā brīdī pestīšana, viņi var tikt pestīt, jo viņiem jau taču pēc vecās nedības, viņiem ir jābūt tam templi, viņi var, jo viņi nav, viņi nevar iet. Saņemt grēku piedošanu. Labi, bet būt brīnumainā veidā kā tur Daniela un tā. Bet tādiem parastiem cilvēkiem ir smagākais, taču viņiem vispār viņi izslēgt no pestīšanas.
Jautājums ir, vai ar tempļu upurēšanu var panākt grēku piedošanu un pestīšanu? Ar pašu kultu? Nē. Tam īpašā veidā pievēršas Vēstle ebrejiem, kur šis autors, būdams ļoti zinošs svēto rakstu eksperts un tempļa dievkalpošanas eksperts, viņš saka, nē, ar āžu un vēršu asinīm nevar grēki tikt izdeldēti, jo var tie tikai var atgādināt par grēku. Tas ir atgādināšanai par grēku. Un ka viss šī tempļa kalpošana nav vēl pati lietas būtība, bet tikai nākamo labumu ēna vai uzmetums. Pestīšana vienmēr kopš Ādama un Ievas ir bijusi caur sievas dzimumu, caur ticību, tam, kurš sadragās čūskas galvu. Tātad savu Kristu. Tur nebija nekāda kulta, ko mēs zinātu, nu, kāds būtu iedibināts. Varbūt, ka viņš bija, jo tam kultam ir jābūt, kaut kādu, visos laikos jau kaut kādam ir jābūt. Bet viņš ir kā atgādinājums, kā palīgrīks, ja tā varētu teikt, kā kruķi klibajam. Tie kruķi viņu neaizved līdz gala mērķim, bet tām švakajām kājām, kas ved to cilvēku uz to mērķi nes, viņi var palīdzēt. Tāpat arī viss tempļa kalpošana bija tikai nākamo labumu ēna. Un tikai Kristus ir šis nākamo labumu augstais priesteris, kā vēstle ebrejiem ir rakstīts. Tātad pati tempļa dievkalpošana, viņa ir tikai bauslības un evaņģēlija iedzīvināšanā, ja tā varētu sacīt, kā pasludinājums bildēs. Un tāpēc, tad, kad templis tiek atņemts, tad tomēr nu, tie ļaudis, kas dzīvo trimdā, kuriem nav tur gadu desmitiem un citur arī gadu simtiem nav, ja? Tas nenozīmē, ka viņiem Kristus ir liekts. Raksti taču viņiem ir. Līdz ar to Dieva vārda pasludinājums ir. Un ticība, kas glābi, nāk no sludināšanas. Un viņi nenāk no tempļa upuriem tiešā veidā. Tie tempļa upuri var palīdzēt, ja tev ir tā ticība. Tev viņš tev uztur un palīdz, tāpat kā mums palīdz dievkalpojums un liturģija. Viņa taču mums palīdz, vai ne, uzturēt mūsu ticību. Bet viņa uztur to ticību, kas nāk no vārda sludināšanas. Jo vārds jau viņiem bija. Raksturuļus jau viņi aizved līdzi. Tāpat viņi lasīja par to pravieti, ko Dievs cels Mozus vietā, nu, no piektās Mozus grāmatas, ja mēs runājam par Asīrijas trimdu, kur nebija varu praviešu iesaist grāmatu vai tā, jā. Gan jau līdz viņiem nonāca arī drīz vien praviešu iesaist grāmatu. Bet viņiem bija par, par sievas dzimumu, par sievas sēklu. Tas viss viņiem bija rakstos. Viss viņiem bija rakstos Dāvida dziesmas visas. Tā kunga vārds manam kungam. Sēdies man pie labās rokas, tiekams es savus ienaidnieks lieku tev par kāju pamest. Mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Un nabagi redzēs un ēdīs. Tas ir tā krusta iznākums. Tas viss tur ir jau viņiem rakstos. Viņi to ņem līdzi, viņi to dzied. Nu, savās sinagogās tur, vai kas tur viņiem tur. Sinagogas, nu tā, tā mēs nezinām, kā tur Asīrijā viņi dzīvoja. Ja? Bet Babilonijā viņiem bija sinagogas. Un tās sinagogas pēc tam atgriezās, kad viņi atgriezās atpakaļ, viņas atgriezās Palestīnā. Nu, ieviesās, jo pirms tam jau nebija. Tie lūkšanām. Bet ticības uzturēšanai bija vajadzīga Bībeles svētie raksti. Bez tā tas nenotika. Un tāpēc tas ir tas pestīšanai, šī ticība, kas nāk no Dieva vārda, no Dieva vārda sludināšanas, no vēsts par Kristu, tā ir izšķiroša. Bet tas, vai templis ir vai nav, ir, nu tāda varētu teikt, nu lieta, kas neizšķir pestīšanu. Jo Dievs dod pestīšanu, savu ticību, arī tur, kur tempļi nav. Un arī vecajā derībā...
Tās derības laikā, kā viņam grēki piedod?
Ticībā uz Kristu. Nu kā Dāvids? Nu kaut kā Dāvids to būtu jāprast, ka viņš saka, laimīgs, svētīgs tas cilvēks, kam pārkāp un piedod, kam grēki apklāt. Kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu. Atgriezīsimies pie tā kunga. Viņš mūs ir satriecis, tas jau pat Hozejas grāmatā arī šeit ir. Ja? Atgriezīsimies pie tā kunga. Viņš mūs ir saplosījis, viņš mūs arī dziedinās. Viņš mūs sasits, viņš mūs arī pārsies brūces. Pēc divām dienām viņš mūs darīs jaunu dzīvības spēku pilnas trešajā dienā. Viņš liks mums atkal piecelties, lai mēs dzīvotu viņa vaiga priekšā. Kristus pasludinājums. Atgriežamies pie tā kunga un zinām, ka Kristus dēļ grēki ir piedot. Tas jau šeit arī parādās, jau, nu, tanī ziņā visā vecās derības pasludinājumā. Tas tas, ko Dievs ar praviešu sludināšanu vienmēr atgādināja. Kāds bija tas rituāls, es nezinu, droši vien, ka priesteriem un Dievu kalpiem bija tā vara. Atcerieties, kad Dāvids, par ko viņš līksmo 32. Psalmā? Par to notikumu, iznākumu, kas bija apdziedāts atkal kā grēks uz 51. Psalms. Kad viņš bija grēkojis ar Batsebu. Tad kā tad? Kas tad tas bija, kas viņam šo Dievu vārdā pasludināja šo grēku piedošanu. Jā. Nevis, viņš teica, aizēj templī, nokau vērsīt un viss būs kārtībā. Viņš pateica, nu tad tas kungs tev arī piedod tavu grēku. Tāpēc, ka viņš bija atgriezies. Tas bija pravietis Nātans, kas viņam to sludināja. Tas bija caur, nu līdzīgi tā kā šodien, nu kā mēs to baznīt. Tas nebija kaut kas tāds citādāks. Bet, protams, ka rituāls var palīdzēt. Tāpat kā šodien mācītājs, Dieva kalps, var atlaist grēkus jebkur un jebkādā veidā un jebkurā brīdī. Nezinu, uz ielas stāvot, ja cilvēks lūdz pēc grēku piedošanas un ir atnācis nožēlot. Bet, protams, ka visa mūsu liturģija ar kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies, ar es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu, ar jautājumu, ja nu šī ir tev paties grēka, vai šī tev tad apstiprina to sacīdams. Tā ir ļoti, tas ir ļoti labs atgādinājums. Bet beigu beigās, pie visa tā, kuri ceļos mešanās un dziesmu dziedāšanu un grēks un dziesmu un nožēlu, tas pēdējais, kas atlaiž, ir Tas ir vārds, kas izskan caur, nu, to, kuru Dievs šai brīdī izmanto. nu kā praviet Nātan Dāvida gadījumā. Tā nīziņa. Visi tie upuri jau bija tikai norādu uz Kristu. Jo nav āžu un šiem teļu asinīm spēka izdaldēt grēku, citādi tā upurēšana būtu mitējusies. Bet katru gadu upurē, nu tas raksta, praviet, tas to raksta vēstulē ebrejiem, tas autors, Romas Klēmens droši. Viņš saka, te būtu mitējusies, bet Kristus ar savām pašu asinīm vienreiz, par visām reizēm, ir šo izpirkšanu veicis. Un viss tie teļu un āži upurēšana, tas, nu, kur tavu grēku dēļ tev ir jāupurē šī dzīvība, nu, ko tad ar teļa asinīm tu izpirksi? Nu, tas neiespējami. Bet ar Kristus asinīm, jā, bet tās teļa un āži asins norāda uz Kristu, uz viņa asinīm. Neko citu. Tāpat kā tā tas koka tēls mums pie krucifiks. Viņš tikai atgādina par Kristu. Bet viņš pats nav nekādas svēts vai svētumu izstarojošs vai svētumu dodošs. Nē, viņš tikai atgādina. Viņš atgādina vēl labāk nekā teļu nāžu. Upuri. Bet viņš nevar vairāk mums svētību vai grēku piedošanu dot, kā tie teļu nāžu upuri. Nu, svētība tā nezinā, ka viņš uz Kristu norāda tev tiešāk, skaidrāk. Nu, tad tā svētība ir tiešāk un skaidrāk. Bet tāpat tie upuri arī norādīja uz Kristus upuri. Savā ziņā viņi bija skaidrāk, ja tur bija asins izliešana. Nu, grūti sve. Tā kā vienmēr jāatceras, ka tas pestīšanas namturība ir vienāda visos laikos bijusi. Pat ja ārējās formas ir bijušas atšķirīgas, tad tā būtība vienmēr ir bijusi tā pati. Kristus vai nu ticībā uz Kristu, kurš vēl tikai nāks, bet kurš nāca saskaņā ar to, kas par viņu bija rakstīts. Un tas, kas bija rakstīts ļaudīm, jau bija. Vai arī Kristus, kas nāca saskaņā ar to, kas rakstīts un jau atnācis, un tas ir uzrakstīts ar evaņģēlijos, kā viņš atnāca, kā piepildījās tas, kas grāmatā par viņu bija rakstīts. Tātad ticība uz to pašu Kristu, vai no to, kurš nāks, vai uz to, kurš jau ir atnācis. Tā ir tā, kas glābi.
No, kāds būtu pareizi domāts, un mums tā kā to Dievs bija veicis, piedalījās tajā tempļa, kad to līdzību ņem par filmu, par īstu, kad tu eju un ka tie lopi tur izlietē, ka tie maks samaksā.
Un jo vairāk tu viņus tur nokauj, jo tad tā lieta ir.
Tā darbība, ka tu aizvedējies gadā tur un visu to izpildu un priekšē, tāpēc arī bija visi tie pildīšana, ka ticība un neprasē.
Nu jā, un tas, protams, nu tas tur droši vien, ka tiem cilvēkiem katram bija atšķirīgi tāpat kā šodien, ja? Bet ja tu uz kaut kādu šādu rituālu ceri, tad tas ir tāpat kā šodien, nu tā kā cerēt, es esmu nokristīts, iesvētīts, salaulāts un Ziemassvētkos esmu baznīcā, ja ne katros, tad, nu tad ar to vien jau tad visi kārtībā arī mūžībā. Arī tas, jā, tas arī viss līdz tam.
Kā tas ir, ka ir jau atnāst Kristus, viņš atnāst pie Dieva cēlu un certi labās rokas un sūt mūsu grēkiem, jā?
Viņš aizstāv mūsu, jā, pie mūsu lūkšanās, un jā, tas ir tagad, jā. Tas ir tas veids un izteiksme, kas parāda Kristus patreizējo valdīšanas stāvokli, kur viņam ir visa vara debesīs un virs zemes. Un ka visas lietas, kas tagad notiek, notiek uz to lielās tiesas dienu un Kristus uzvaras dienu reizē. Ka viņš valda līdz visi viņa ienaidnieki. Tiek likt par viņu kājas pamesli un pēdējais ienaidnieks būs nāve. Kā saka, apostols Pāvils. Un tas viss notiek mūsu dēļ, tas ir svarīgi. Jo nāve jau viņu vairs neskar. Tas pēdējais ienaidnieks vēl var tikai plosīties un būt līdz galam neuzvarēts cilvēku vidū, ne jau viņam. Bet mūsu ienaidnieks ir viņa ienaidnieks. Un mūsu ienaidnieki ir viņa ienaidnieki. Tā ir tā labā vēsts. Visā šajā. Nu, lūk, redziet, kā likās tā. Tur. Par seniem laikiem, seniem ļaudīm, senām tautām, bet cik ļoti par mūžīgām lietām un mūsdienām.